ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ጨለንቆን ከባቢኡን ሎሙቅነ ተፈጢሩ ዝተባህለ ጎንፂ ብሰንበት ካብታ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለን ምስ ክልል ሶማሌ ዝዳወብን ሰርካማ ዝትበሃል ቦታ ዝሰፈሩ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ነባርቲ ከባቢ ብዝኸፈት ውሃን ድበታዊ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ምስ ተቐትለ ሰባት ናብ ምምሕዳር ከይዶም ህዝብና እናተወደዩ ሓለዋ ይገበረሉ ኢሎም ኣብዚ ተኣኻኸብሉ እዋን ተፈፂሙ ዝበልዎ ሓደ ስሞም ዘይተገልፀ ነባሪ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
መከላከያ ሴት እንደመጣ ይሰውትን መጥቶ
መከላኸሊ ካበይ ከም ዝመፁ ኣይፍለጥን ኣብ ልዕሊቶም ቆልዑ ተኽሲ ከፊቶም ኣብ ጨለንቆ ከተማ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ሃረር ዝወስድ መንገዲ ጨለንቆ ዘድበዩ መከላኸሊ ከዓ ቢቴ ኣብ ዝተባህለ ገጠር ቦታ ብሓባር መሸላ ንምቁራፅ ዝተኣከቡ 7 ሓረስተስ ኮፍ ኣብ ዝበልሉ ቀቲሎሞም።
ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣብ ጨለንቆ መን ከም ዝኣዘዞ ዘይፍለጥ ሓይሊ መከላኸሊ 15 ሰባት ቀቲሉ 14 ኣቑሲሉ ክብል ምግላፁን እዚ ብቕልጡፍ ተጻርዩ ተሓታትነት ክህሉ ከም ዝሓተተን ትማሊ ምግላፁ ተገሊጹ እዩ። ናይ ምብራቅ ሃረርጌ ምክትል ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ፈዲላ ዳውድ ትማሊ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ንመሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ከምዚ ኢለን ነይረን።
ራያን እትሰብ እያ ንቡ ለምጎን ቁደሸኒ ገላፈተን ይረንደጭ
ሰራዊት መከላኸሊ ህይወት 15 ዜጋታትና ኣጥፊኡሎ እዚ ምስ ዶብ ዝተተሓሓዘ ይኮነን መንእሰይ ይኹን ካልእ ሕቶ መሰል እናቕረበ ከሎ እዩ ተቐቲሉ ኢለን። ብካልእ ወገን ክልተ ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዝተቐትልሉ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ቀፅሪ ሻምቡ ብዝምልከት ሓደ ሰራሕተኛት ዩኒቨርስቲ ከምዚ ይብሉ።
ጥሩ ሪሌሽን ናቸው የነበራቸው ተማሪዎች
ተምሃሮ ንሕድሕዶም ፅቡቅ ርክብ እዩ ነይርዎም። እዚ ዝተኸስተ ድሕሪቲ ናይ ዓዲግራት ቅትለት እዩ። ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለያ ሚድያ ብምስማዕ እዮም ነዚ ፈፂሞሞ ኣምሓራን ኦሮሞን ሓደ ኢና ብምባሃል።
ብድሕሪኡ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣኼባ ፀዊዖም ናብ ንቡር ምምሃርን ምስትምሃርን ከይዲ ይመለስ እንተበሉ እኳ ተምሃሮ ፈሪሆም ክሳብ ትማሊ ከም ዘይተመልሱ እቶም ሽሞም ዘይተገልፀ ሰራሕተኛት ዩኒቨርሲቲ ገሊፆም፣ ግን ካልእ ጎንፂ ከም ዘይነበረ እውን ሓቢሮም ኣለው። ብካልእ ወገን ከዓ ነባር ከተማ ኣምቦ ናይ 3 መዓልትታት ኣድማ ይገብር ኣሎ ክብሉ ሓደ ሽሞም ዘይተገልፀ ነባሪ ይዘረቡ።
በአምቦ ከተማ ናይ ጨላንቆ ወረዳ ላይ ወገኖቻችን
ኣብ አምቦ ከተማ ነቶም ኣብ ወረዳ ጨለንቆ ወገናትና ብሓይሊ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተቐትሉ ን3 መዓልትታት ንምዝካር እዩ ናይ 3 መዓልትታት ኣድማ ክግበር መፀዋዕታ ተገይቡ ዘሎ። ኣብ ሓዘን ኢና ዘለና። እቲ ኣድማ ካብ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ ክፀንሕ እዩ። ሆቴላት፣ ባንክታት፣ ኣባይቲ ንግዲ ተዓፅዮም ኣለዉ።
ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ተቃውሞ ብምግባሮም ናብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ዝተዋፈሩ ፖሊስ እትኽልልን ፌደራል ሓይልን ተኽሲ ዝተሓወሰ ጎንፂ ከም ዝተፈጥረ እውን እዞም ነባሪ ይገልፁ። ፖሊስ ኦሮምያ ነቲ ተቃውሞ ንሕና ክንረጋግኦ ኢና ንዓና ሕደጉልና ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ከይተኣት ኢሎም ተኽሲ ከም ዝኸፈትሎምን በቲ ጎንፂ ዝሞተን ዝቆሰለን ምህላው ከም ዝሰምዑን ሓንቲ ጓል 9 ዓመት ቆልዓ ብጥይት ተወቂዓ ሆስፒታል ከም እትርከብን እውን ተዛሪቦም ኣለው እዞም ነባሪ። ብካልእ ዜና ከዓ ኣብ ሰሜን ወሎ ከባቢ ወርጌሳ ተፈጢሩ ኣብ ዝተባህለ ጎንፂ እውን ጸገም ከም ዝነበረት ማለት ተገሊጹ ነይሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ሙሉእ ብምሉእ ቅድሚ ምፍርራሱ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ወገናት ዘሳትፍ ጉባኤ ኣዳልዩ ሓድሽ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንክዝርጋሕ ክሽምግል ንምሕታት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣፀቢኦ ክሓስበሉ ይግባእ ክብሉ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ትማሊ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽትኹም ገሊፆም።